Мы дзякуем Богу за тое, што сёння мы, лютарані і католікі, ідзём па дарозе, якая вядзе ад канфлікту да камуніі, сказаў папа Францішак, прымаючы сёння ў Ватыкане лютаранскіх вернікаў з Германіі. Экуменічная пілігрымка ў Рым прымеркавана да 500-годдзя рэфармацыі. Пантыфік прызнаўся, што сумесны шлях католікаў і лютэран пазначаны змешанымі пачуццямі, смуткам ад падзелу, які да гэтага часу існуе паміж намі, але і радасцю ад ужо адноўленага братэрства. І такія пілігрымкі, на яго думку, з'яўляюцца відавочнай прыкметай гэтага братэрства і знакам надзеі. Папа спаслаўся на першае пасланне святога Паўла да карынцянаў, дзе апостол кажа, што ўсе хрысціяне ўтвараюць адно цела хрыстовае па прычыне аднаго хросту, таму мы належым адзін да аднаго, і калі адзін пакутуе, усе пакутуюць, калі адзін радуецца, радуюцца ўсе. Мы можам працягваць з упэўненасцю крочыць па нашым экуменічным шляху, таму што ведаем, што акрамя шматлікіх адкрытых пытанняў, якія да гэтага часу падзяляюць нас, мы ўжо адзіныя. Тое, што нас аб'ядноўвае, значна большае за тое, што нас падзяляе, падкрэсліў Францішак. Ён узгадаў пра свой хуткі візіт у Швецыю, дзе разам з прадстаўнікамі Сусветнай лютэранскай федэрацыі падзякуе Богу за 50 гадоў афіцыйнага дыялогу паміж лютэранамі і католікамі. Гэты ўспамін, спадзяецца святы Отец, стане магчымасцю паглядзець у будучыню, якая немагчыма без агульнага хрысціянскага сведчання. Свет чакае ад хрысціян Божай міласэрнасці праз служэнне бедным, хворым, тым, хто пакінуў сваю радзіму у пошуках лепшай будучыні для сябе і блізкіх. Францішак звярнуўся да маладых удзельнікаў лютэранскай пілігрымкі з заклікам быць сведкамі міласэрнасці. У той час, як тэолагі вядуць дыялог у дактрынальнай вобласці, вы працягваеце настойліва шукаць магчымасцяў сустрэчы, узаемнага пазнання, супольнай малітвы, прапануючы дапамогу адно аднаму і ўсім тым, хто ў ёй мае патрэбу. Такім чынам, свабодныя ад прадузятасці, давяраючы толькі Евангелію Езуса Хрыста, абвяшчаючы мір і паяднанне, вы будзеце сапраўднымі героямі новага этапу гэтага шляху, які, з Божай дапамогай, прывядзе да поўнай камуніі, пажадаў пантыфік.